และไม่กี่วันก่อนที่คณะทำงานด้านกฎหมายของฟิลิปปินส์จะเดินทางไปเนเธอร์แลนด์เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางคณะมีความมั่นใจในจุดยืนของฟิลิปปินส์และเชื่อว่าทางคณะอนุญาโตตุลาการจะตัดสินให้ฟิลิปปินส์มีสิทธิ์ชอบธรรมทางกฎหมายในคดีนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ชาร์ลส์โฮเซ่กล่าวว่าสิ่งที่ฟิลิปปินส์นำเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการคือข้อเท็จจริงที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล
For us our case is not about sovereignty over territories but only clarification on maritime entitlements which is
โฆษกโฮเซ่ระบุว่าสำหรับฟิลิปปินส์กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องของอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางทะเลซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการชุดนี้ฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าการที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้นั้นมากเกินไปกว้างขวางเกินไปและไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากที่จีนใช้แผนที่จุดไข่ปลาและข้อมูลในอดีตในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหน้าน้ำและหมู่เกาะซึ่งทางฟิลิปปินส์บอกว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์จนก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเชื่อกันว่าหน้าน้ำในบริเวณนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและอาจมีแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญที่มีการขนส่งสินค้ามูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์นอกจากฟิลิปปินส์และจีนแล้วบรูไนมาเลเซียไต้หวันและเวียดนามต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนในหน้าน้ำแห่งนี้เช่นกันอย่างไรก็ดีจีนมิได้ส่งผู้แทนไปยังกรุงเฮกในสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากที่ผ่านมาจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาของฟิลิปปินส์และปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลจีนยังได้ระบุว่าการที่ฟิลิปปินส์ยื่นคำร้องต่อศาลโลกครั้งนี้เป็นการยั่วยุทางการเมืองนอกจากนี้เมื่อปลายปีที่แล้วจีนยังได้เปิดเผยเอกสารยืนยันจุดยืนของจีนในเรื่องนี้ว่าการกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการชุดนี้นะครับอาจารย์คาร์ลเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจาก University of New South Wales ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่ายังคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะอนุญาโตตุลาการครับ
But whether they will be courageous and do the tough decisions is another question and whether they'll go all the way
อาจารย์คาร์ลเตเยอร์บอกว่าคำถามหนึ่งคือคณะอนุญาโตตุลาการจะกล้ามีคำตัดสินในประเด็นสำคัญนี้หรือไม่หรือจะผลักดันเรื่องนี้จนถึงที่สุดหรือไม่รวมทั้งจะมีคำตัดสินโน้มเอียงไปทางจีนหรือฟิลิปปินส์หรือไม่นะครับนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงผู้นี้บอกด้วยว่าความสำคัญของคดีนี้คือเป็นการทดสอบทางกฎหมายต่อจุดยืนของจีนถึงกระนั้นแม้ว่าทางอนุญาโตตุลาการจะมีคำตัดสินซึ่งมีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่ก็จะไม่มีผลบังคับหรือบทลงโทษแต่อย่างใดครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน